16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะแรมโบ้เยยเพื่อไทยถ้าไม่สนับสนุนม็อบจะไปตื่นเต้นกังวลทำไมแนะต้องดำเนินคดีแกนนำม็อบไม่ใช่สนธิยาในเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพรรคเพื่อไทยเตรียมฟ้องกลับนายสนธิยาสวัสดีที่ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยโดยอ้างแค่คำพูดของนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธุ์โพสต์ Facebook โดยตนเองตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีมูลนายชัยอมรก็คงไม่กล้าที่จะนำเรื่องนี้ออกมาโพสต์ให้สาธารณชนได้รับทราบอีกทั้งการชุมนุมของผู้ชุมนุมที่ผ่านมาก็เห็นบรรดาสมาชิกในพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวปกป้องกันอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนมองว่าพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนม็อบ3นิ้วด้วยหรือไม่ซึ่งมองว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลหมาไม่ขี้และตอนที่ม็อบ3นิ้วออกมาชุมนุมก็เห็นคนในเพื่อไทยออกมาสนับสนุนปกป้องกันทุกคนแต่อาจจะเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์จากการชุมนุมของม็อบที่ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกแทนพรรคเพื่อไทยแต่พอมีแกนนำม็อบมาโพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะที่มีพรรคเพื่อไทยเชื่อมโยงด้วยกลับออกมาโวยวายเพราะกลัวถูกยุบพรรคซึ่งหากไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ควรออกมาชี้แจงและไม่ต้องกลัวการตรวจสอบอย่าคิดว่าคนอื่นรู้ไม่ทันพรรคเพื่อไทยที่ออกมาแถลงการเป็นวิธีการที่ออกมาแก้ผ้าเอาหน้ารอดมากกว่าพวกโจร500ส่วนใหญ่รู้ตัวว่าทำผิดมักจะกินปูนร้อนท้องเสมอถ้าไม่สนับสนุนทุนให้ม็อบจริงจะตื่นเต้นกังวลทำไมและควรที่จะดำเนินคดีกับแกนนำม็อบ3กีบทั้ง2คนมากกว่าที่จะไปดำเนินคดีกับนายสนธิยาพรรคไทยสร้างชาติปาดหน้านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุโขทัยดูน้ำท่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งจี้รัฐเร่งช่วยเหลือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยทีมงานอาสาไทยสร้างไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แต่ละบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยโดยนายรัฐภูมิกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมสุโขทัยมีความน่าเป็นห่วงเนื่องจากปีนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากน้ำท่วมมากว่า20วันแล้วซึ่งฝนก็ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องมวลน้ำไหลรุนแรงและระดับน้ำท่วมสูงขึ้นชั้น2ของตัวบ้านทำให้การใช้ไฟฟ้าและน้ำอุปโภคบริโภคไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเบื้องต้นก็ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการลำเลียงอาหารให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้และช่วยเหลือด้านสุขอนามัยและสุขภาพของประชาชนรวมถึงมาตรการเยียวยาความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะภาคการเกษตรส่วนระยะยาวควรจะมีการวางแผนระบบทางเดินน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในการขุดท่อระบายน้ำเพื่อลดปริมาณการสะสมน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือปิดท้ายกันที่สมาคมภัตตาคารเร่งรวบรวมปัญหาเสนอสบคชี้โควิดฟรีเซตติ้ง1ตุลาคมยังไม่พร้อมในหลายๆด้านติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ
นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้ทางสมาคมกำลังรวบรวมปัญหาของทางสมาชิกและผู้ประกอบการร้านอาหารเสนอไปยังที่ประชุมสบคชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมในวันจันทร์ที่27กันยายนนี้ในการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งในวันที่1ตุลาคมตามคำสั่งของสบคเนื่องจากพบว่าเวลานี้ยังมีปัญหาหลายส่วนที่ยังไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งได้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้พนักงานร้านอาหารต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนจึงจะสามารถให้บริการได้เพราะในเบื้องต้นพนักงานร้านอาหารที่ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านทางสมาคมจำนวน 37,000 รายวัคซีนเข็มที่2จะครบในช่วงกลางเดือนตุลาคมการกระจายชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานร้านอาหารยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้การกระจายเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหมดได้รวมถึงการขยายเวลาเปิดนั่งรับประทานในร้านการยกเลิกเคอร์ฟิวยังไม่มีความชัดเจนโดยทางสมาคมจะทำเป็นหนังสือส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมสบคพิจารณาถึงข้อติดขัดต่างๆต่อไปขวัญใจนวลจันทร์พุทธข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ